Sërish në Rusi 2018, programi që u bën të mundur të fitoni pushime falas në Antalje, duke dhënë parashikimet tuaja dit pas dit për ndeshjet të cilat do të luhen. Sot në fakt kemi 4 ndeshje, është Senegal, Kolumbia, Japoni, Poloni në kuadrë të grupit fundit H dhe 2 ndeshjet e tjera të grupit G, Angli, Belgjik dhe Panama, Tunizia. Unë për para isha duke folur për se si do të vinë skuadrat, skuadrat e grupit H, do të doja të flisja pak për takimin Senegal-Kolumbi, pasi është edhe takimi që ka më shumë interes në këtë grup dhe pritet të vendoset cila do të jenë dy skuadrat që do të kalojnë më ndej Senegal-Kolumbia, duke marë parësysh që Japonia do të ketë më të lehtë me Polonin, edhe pse asgjë nuk mund të flitet e sigurt nga... përsa i përket këti botrori. Senegali nuk do të ndryshoj formacionin, vjen me 4-3-3 Aliou Cissé, një formacion i cili ka treguar paraqitje mjaftë mira. Nuk e di a do ta rregulloj repartin e mbrojtjes Senegali, pasi aty pati dhe ato problemet që erdhën në ndeshjen kundrejt Japonisë. Nuk e di pse lëshuan në minutat e fundit, pasi përsa i përket mes fushës dhe sulmit është me të vërtet një skuadër që është shumë e rrezikshme dhe ka potencial mjaft të mirë.
Mirë, ne kemi telefonat në radhë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim, me Monin?
Po.
Moni, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Moni.
Moni, urime sepse...
Njofër dhe ditë anë.
Po, po. Urime sepse dje ka arritur që të gjesh tre parashikimet sakta.
Telefonuesi më i sakt dje.
Dhe Moni
e rekuperuar pikë goxha.
Po, Moni momentalisht është në kuotën e 25 pikëve, pra 25 parashikime të sakta. Vetëm
2 parashikime larg Marek Glini që vazhdon të jetë në vendin e parë.
Bravo, Moni.
Kako.
Tani është loja më e bukur, e vërtet.
Besoj të surprizoj pak Gjermania dje. Apo pak si shumë.
Shumë, ja. Po para shumë edhe pritesh që zë kalonte, zëhetë shumë. Nuk kalonte grupin, por nuk zëhetë.
Nuk ishte forma e Gjermanisë që jemi mësuar të shojmë gjithmonë.
Ata e kanë mbyllur ata. Me Gomez dhe me Çan Müller, ata janë aty.
Ndërkohë, dje ka shkuar për barazimin e Zvicrës. Se mendove se do dilte barazim Zvicrës me Kosta Rikën? Shumë
izarën që janë fitore të Zvicrës, dje.
Edhe nga motivacioni, thash nuk e ke shumë motivacion. Se parashikova i fitore të Serbis. Tjesh, këshu, këtë, edhe thash nuk besoj dhe dëlyzë dhe Kosta Rika, thash. Dhe nuk e shpejt partik të faktën. Këtë mendim kam sot edhe për Polonin.
Edhe për Polonin?
A, do t'je dysh.
Fiton Polonia?
Po, po.
Senegal, Kolumbi?
Edhe kësaj, mund, kjo mund varet, kjo ndeshe mund varet, si është nëse fiton Polonia me golad, mund dali dhe x, po them dysh.
Fiton Polonia? Angli-Belgjik?
Po, në rast të, e kam lasin kështu, po unë dysh edhe lëk të na. Po në rast të, për shumë, Polonia fiton bingëshëm, mund dali dhe x, në kjo se janë...
Po pra, Kolumbia kualifikohet me X, por kualifikohet si e dytë. Senegali vend parë, Kolumbia vend dytë.
Po
dy dyshi vetëm. Okej, okej, mami.
Dhe Angli-Belgjik?
Maksimumi që mund të marrë Anglia këtu i X e parashikoj dhe X dalë.
X.
Dhe Panama-Tunizi?
Shumë të që mund të marrë, themu, në Anglia. X.
Dhe
nuk e shonë dhe një skuadër...
Shumë pretendente, thua ti?
Po, jo, normal, nuk është. Se kam parë ndo një ratë në botërë asë në Europian. Nuk është në parë vërqen shumë.
Po, më rojë, këti përgjigje monet.
Jo, e vërtet është arë që thotë moni, sepse Anglia gjithmonë do të luaj 3-4 ndeshje në botërore dhe në pre-Europian dhe do të eliminohet. Por, këtë vit moni duke në gjëra ndryshe, sepse është një skuadër që vjen pa presion, një skuadër relativisht në moshë të re.
E kanë marrë vesh i luajnë në 3-4 ndeshje, çat luajnë më shumë, kanë thënë.
Është në formë të mirë, kështu që nuk i dihet, nuk
si
i dihet, është në formë shumë mirë.
Greqia në 2004.
A, nisi shumë Greqia në 2004. Por të shojnë, të shojnë.
Kanë, por nuk më vinë të në lojë.
Okej.
Dhe Panama Tunizi, moni, kemi dhe ndeshjen e fundit?
Dysh.
Dysh,
fiton Tunizia. Ose e moni...
Dhe konkurentët, pakën.
Po.
Në veçantim a i lenin që është në vend parë.
Përshëndetë, ome.
Nuk do t'ja në kolla, jo.
Do të të kam a i lenin, thot moni.
A e, dhe me ka përvura me Henriku para nëse mbani me.
Po. Kampionatin e kaluar, Europian.
Vazhdo Moni.
Okej Moni, urime.
Urime.
Paçfat.
Gjithë mirat.
Okej.
Ju dëgjoni.
Ju duam letarin këtu të fortë, nuk lëshojnë terren fare. Të mbulës. Okej.
Ndërkohë presim telefonatat e tjera, kemi ende patjetër lojtar, cilët janë konkurrent fort pretendent, patjetër që duan të japin parashikimin për sot në 069-4102. Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita.
Mirëdita, me kë flasim?
Me Sajmir.
Sajmir, me Sajmir.
Mirë si u gjeta.
Si kalon sot?
Si po mirë. Nga
na telefonon?
Nga e ke nisur ditën, ku ndodhesh në punë?
Nga puna.
Arsye që vonova kaq shumë kisha punë.
Jo, se nuk e vonon shumë.
Jo.
Jemi në kohë.
Ne po mendonim mos ka filluar to skema që ti lëmë ka kundërshtarë telefonojnë përpara, shohim çfarë do thon këta, që të japim ne ndryshe tyre se ka edhe kështu, ë?
Jo, nuk kam filluar nga to skema.
Është ende shpejt, ende shpejt.
Ju kam dëgjuar fare sot pa energji elektrike dhe
okay.
Mungon dhe interneti.
Okay. Po ti tani si po punon pa energji, pa internet?
Jo, kemi në ambientet e punës kemi, nuk kemi
në qytet.
Internet është në linjë ndryshe.
Është me linjë ndryshe.
Në kohë sa mirë dhe ke qelluar vetëm në ndeshjen në Suedin.
Po.
Por ndërkohë vazhdon je me pikë lart,
është në kuotën e 21 pikëve.
Mase
21 pikë është mase mirë, po.
Mase mirë. Okej, atëherë sa mirë, shkojmë me rezultatet e ndeshjeve të sotme, si mendon se dalje Senegal-Kolumbi?
Senegal-Kolumbi do shkoj për barazim.
Barazim.
Japoni-Poloni.
Japoni-Poloni dysh.
Dysh. Angli-Belgjik.
Fiton Anglia 1.
Po, dhe Panama-Tunizi.
Fiton Tunizia 2.
Fiton Tunizia 2. Okej, Sami. Falenderojm.
Punë të mbarë se mirë.
Punë të mbarë dhe gjithë mirë.
Edhe interneti. Gjithë mirë.
Mirë gjofshëm. Ishim dhe me Sajmirin, cili dha rezultatet e tij. Presim të tjera telefonata të konkurrentëve tan për parashikimet e ditës së sotme. Ndërkohë bëri një renditje e golashënuesve të deritanishëm dhe si ai që ka më shumë gola renditet Harry Kane.
Harry Kane në kuotën e 5 golave.
Me 5 gola. Ndjek Lukaku me Ronaldon që ka nga 4 gola dhe më pas me 3 gola Çirishevi i Rusisë dhe Diego Costa i Spanjës. Me 2 gola më pas janë disa. Është Jedinak i Australisë, Hazard i Belgjikës, Coutinho, Modric, Salah, Stones, Musa nga Nigeria, Dzyba i Rusisë.
Dzyba.
Po janë disa nga këta lojtarë janë eliminuar, nuk do t'i shohim më në botror,
po gara
me ecme do të jetë mes tre vendeve të para Kane, Ronaldo dhe Lukaku. Mirë, kemi telefonat në radhë.
Alo, përshëndetje.
Alo, mirëdita, Lola jam.
Lola, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Lola.
O, Lola, ato qërat e lagjes dje, këshën fut kot fare.
Për zotin, atë i thashti, isha ble nga i top gjithë gjermon dhe thashti shën po gol. Po provoj vetë këse rave.
Provoj vetë, më mirë.
Senegal, Kolumbi.
Kolumbi.
Fiton Kolumbia. Japoni, Poloni.
Japoni.
Po, Angli, Belgjik.
Anglia, se dëgjova një informacion që i pakum shteti vetë do t'i japë një shumë të madhe, kështu që leku e duin përpjet.
Nëse fitoj.
Po çdo shtet do t'i paguaj shumë madhe nëse fitoj. Diskutohet.
Po pranëse ka një stimul.
Dhe Panama, Tunizi?
Barazim këta të dyja.
Barazim.
S'ka lek për të dyja, si ka vënë.
Okej, Lola, falenderoj. Sukses
me gjithë. Ju pashim gjithë mirë.
Gjithë mirë.
Shumë simpatike Lola.
Shkurtak dhe bukur si gjithmonë.
Ndërkohë Gerin Lineke, i cili është i famshëm për shprehjen e tij për Gjermaninë që futbolli është lojë e thjeshtë, 22 veta që ndjekin topin dhe në fund janë gjermanët, e ka përmirësuar, le të themi, atë shprehje, e ka ndryshuar pasi ditën e djeshme Gjermania humbi kundrejt Koresë e Jugut, edhe ai ka shkruar që me të vërtet që futbolli është një loj
e
thjesht edhe me 22 veta që ndjekin topin, por ndodhë që edhe Gjermania umbet në një the Germans no longer always win. Gjermanet jo gjithmon
ose si shta Lola me shishim të kjo puna topi, si shta dhe konkurentja Lola sa ti kësha bler të gjithve nga një topa, do ta kishim bërë nga
një gol. Ndërko Gary Lineker për pos këti shkrimi që ka bërë në Twitter pasi është i famshëm për përdorimin e rjeteve sociale, ai ka bërë një koment që uron që Anglia sot të humbas kundrejt Belgjikës, duke parë se si do të shkojë, se si shkon
çiftet
më prapa. Pra Gary Lineker është në të njëjtën linjë si unë sot, që mendojmë për një humbje të Anglisë, pasi mund të jetë më lehtë rruga për në fazat e ardhshme. Por asnjë nuk asgjë si dihet, sepse çfarë mund të ofrojë ky botror. Megjithëse një vend i dytë i Anglisë dhe vend i parë i Japonisë do të kishte do të kishte çiftin Japoni-Angli.
Po.
Dhe Japoni-Angli që ndeshet me çiftin Suedi-Zvicër është me të vërtet një rrugë shumë e lehtë, më duket, për Anglinë, nëse lojtarët gjithmonë mobilizohen dhe bëjnë ndeshje të mira.
Anglin,
qa bëhet? Jo, normale, qa bëhet? Anglis dikin shpi, të turpshëm dhe pastaj Japonia për finale. Japonia për finale. Po me të vërtet është bërë shumë interesant botrori dhe ka dhe nga këto kalkulime tani, sepse skuadrat fillojnë kërkojnë edhe rrugën më të lehtë për të qenë prezente në këtë botror.
Dahet ajo.
Të shojmë. Nuk dahet ajo.
Nuk e si ndan edhe të duash.
Janë ndeshjet, pra të dy ndeshjet e grupit G që do të luajnë në orën 20:00 Angli-Belgjik. Belgjika nuk do të ketë në formacion sot Romelu Lukaku, i cili ka pasur një dëmtim në ndeshjen kundrejt Tunizis në Kavilje dhe stafi i mjekve, pra të skuadrës kontare së Belgjikës, nuk ka dashur të rezikoj dhe ka thënë që rikuperimi do të vazhdoj, nuk do të jetë pjesë e lojës së sot me Romelu Lukaku, por do të rikthehet në ndeshjen që takon për raundin e 1 të 16-tave. Sot vendin e tij në sulmin belg do ta zë Michi Batshuayi, lojtari i cili ka është në kontratë me Chelsea, por i huazuar tek Borussia Dortmundin. Edhe ky është një nga ato lojtarë shumë të rrezikshëm. Sulmues që një shumë mirë portën, e nuhat golin, është gjithmonë i kudo ndodhur, gjuan mirë me kokë, por edhe i përdor të dyja këmbët, kështu që nuk është se Belgjika do ta vuajë shumë mungesën e Romelu Lukakut, plus që është një skuadër që varet më shumë tek Eden Hazard sesa tek forca e Lukakut. Formacionet tek të dyja skuadrat nuk do ndryshojnë, pa Gareth Southgate do të jetë me 3-5-2 e famshëm, i cili deri tani ka rezultuar mjaft i suksesshëm. Pritet të ketë ndryshime për sa i përket organikës, pra pritet që të ketë minuta loje sot për Gary Cahill, Eric Dyer, mesfushori i Tottenhamit, Danny Rose. Pritet që sot të debutoj 19 vjeçari mjaft i suksesshëm që ka bërë një edicion të shkëlqyer me Liverpoolin, Alexander Arnold, Trent Arnold, pritet të debutoj edhe në kampionatin botëror sot me Anglinë. Dhe në sulm Harry Kane do ta nisë përsëri nga minuta e parë, duke qenë se është në luftë për për të fituar këpucën e artë të këtij botërore.
Normal, edhe Lukaku është në lojë,
Lukaku është në lojë, Lukaku do të nuk do të luajë sot, por
pjesë,
edhe Roberto Martinez do të ketë disa ndryshime, pra do bëjë ndryshime për sa i përket lojtarëve, pasi disa prej tyre do t'i lërë edhe në stol tiket të freskët për ndeshjen e radhës, duke qenë se kjo e sotmja do të jetë më shumë si një miqësore sesa një sfidë e vërtet ku do të ketë shumë grind edhe ndërhyrje të rrezikshme ose të tilla situata. Uroj që të mos jetë e ngjashme me Francë dhe Danimarkë, që ishte edhe ndeshja e parë e këtij botërori që rezultoi 0-0. Dhe ishte një ndeshje që u vërshëllye shumë edhe nga tifozët e pranishëm dhe një ndeshje që u komentua me negativitet, pra e vetmja ndeshje deri më tani. Urojmë që Angli-Belgjik të paktën të ketë sa më shumë gola, pastaj të luajë të jetë një miqësore, por të ketë sa më shumë gola.
Mos dëshirojnë që la Danimarkë Francë. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Alfons Gaterana.
Alfons, mirë se erdhe.
Gjeda.
Si kalon, Alfons, mirë?
Mirë, mirë.
Në punë, apo?
Në makinë, jam.
Në makinë, shumë mirë. Ndeshje, dje, si të dukën Gjermania?
Alfons, është telefonuar si ri, apo?
Jo.
Alfons, ti ka telefonuar.
Ka telefonuar, okej. Okay. Nuk ka... Po, dje, dhe dje ka telefonuar?
Jo,
se, e pra, u bë disa ditë ndoshta që s'ka telefonuar,
sepse
nuk e ka memorizuar
prandaj.
Gjithsesi, Alfons, si të duket ndeshja dje?
Ja, ka ban.
Ska ndaj, ne.
Edhe Brazili ka fituar, domethënë me fat se ishte do të thonë. Do të thonë ajo Serbia se do kishte humbur. Ai u mori si më thon Valerin po.
Mhm. Po ne marrim si balerinës.
Imagjino se s'osh në formën e ti më të mirë, ha? Kështu ka thënë trajneri të paktën, akoma s'e ka marr veten plotësisht.
Po kur do
ta
marrë?
Po kur do ta marrë?
Se i ku po edhe kështu dhe shikoj çfarë performancë bën.
Se ishin në fazën e grupeve, ha, që edhe një gabim është i tolerueshëm sepse mund të korrigjohet. Tani s'kam gabime, shkon në shtëpi direkt.
Nëse në rradhë ke 100% fokus në Brazil. Ka top.
Okay, e ke telefonin me via voce, Alfons, me siguri?
Do t'hili për mendimin t'jene se dëfej se mund t'aj ma.
Nuk do t'aj ma. Me i fjallë, Brazilin me kej ka rënë të shi?
Me Meksikën.
Me Meksikën, nuk e kalon Meksikën me ndonë?
Jo, se kalon
Meksikën. Meksikën ka përta mund Brazilin.
Okay.
Të më shtetë mendimin olti.
Po të jetë me formën që ishte dje me Suedin, vështirë se e mund, po?
Varet. Edhe Meksika, një deshe po, një deshe
jo. Brazilit ta kujtojmë që Brazilit gjithmoni ka ecur me skuadra që vinë nga Amerika. Edhe në 2014 në Kilin e eliminoj, Kolumbin e eliminoj. Brazilit nuk i ecën me skuadrat europiane, me Francën, me Gjermanin, me këto e ka problemin. Urdhro, Alfons?
Është
botërori surprizave.
Është botërori surprizave,
po. Okay, shkojmë me parashikime
të... Meksik, Portugali?
Ka për të ndodhur
Simpson?
Simpson.
Po nuk ka për të ndodhur.
Nuk e di.
Nëse ndodh, ndeshën në gjysmën finale. Po, jo në finale.
Okej.
Ndërkohë, Alfons, Senegal Kolumbia është ndeshja e parë që luajmë sot.
Kolumbia.
Fiton Kolumbia, Japoni, Poloni. X. Dhe Angli, Belgjik.
Angli.
Fiton Anglia. Panama, Tunizi.
Tunizia.
Tunizia.
Mirë, Alfons, të falenderojmë që u bëre pjesë dhe sot emisionit, ditë të mbarë, mirë të gjofshim. Ishim dhe match host. Presim telefonata të tjera në 069-4102. Tifozët meksikan kanë festuar dje për kualifikimin e kombëtarës në 1/8 dhe për eliminimin e Gjermanisë.
Tifozët i famshëm
kanë shkuar tek ambasada koreane jugore në Meksik. Mm-hmm. Dhe kam proritur Koran vëlezër. Tani ju kemi vëlezër tan meksikan. Kësaj festi janë bashkuar në fakt edhe zyrtarët e federatës, të cilët kanë braktisur zyrat e tyre dhe kanë festuar bashkë me ta. O sa mirë me ken Koran, o e.
Mi ne kemi telefonatën në linjë. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Me kë flasim?
Sokoli Thuman, Kruj.
Sokol, mirëserde.
Mirëserde,
Sokol. Pas të kruj se jemi në vitin e Skënderbeut. Dhe me i topat.
Po, pa, normal. Pa, pa tjetër.
Normal.
Të themi gjitha. Unë të filloj nga Gjermania.
Pa.
Ha, fillo, Sokol.
Ashti, mos i dhejmë kujt, ka dhe revanç. Njët ka dhe revanç.
Pa, ka, normal.
Normalisht.
Mas një maje, vjene të pira.
Edhe i topi të të festoj.
Pa.
Edhe spike i televizorit nuk dhe 30 vjetë. Dhe dalë një maj ri.
Mhm. Ja do të shijojmë nga puna. Po ti të vjen
këtu. Unë jam reja. Unë jam reja, ai thon të figurat e vjetra.
20 vite si për Sokoli.
Edhe për futbollin kshu është, jam e vërtetë.
Mhm.
Ti mendon se lojtarët të cilët tashmë janë?
Jo, nuk do me kalu në frymëzuese personale, por
absolutisht.
Nuk, jezi momenti Gjermania.
Ka një cikl. Për shdo gjë ka një cikl.
Po Müller
shdo gjë në këtë bote ka një cikl. Po,
është
vërtetë.
Müller i tjetë është acaruar me pyetjen që i kanë bërë gazetarët. E kanë pyetur Müllerin në qofse do të largohet apo jo nga kombëtarja. Dhe
ai është
nxehur. Jam 28 vjeç sot. 28 vjeç lojtarët luajnë edhe tre botror të tjerë. Jo unë të largohem në këtë moshë.
Edhe unë do me lut në kombëtarin e Gjermanisë.
Të shohim mbas se trajneri i ri që vjen mund të bëjë selektiv.
Ton shumë fuqishëm kupën e kalume dhe ai mati atë gard, do ta dështoj me kategori.
Cili është ai lojtari që hyri më vonë në lojë i ri gjerman, një bjond?
Julian Brandt.
Brandt, po. Ai mund të jetë një prej
po, unë kritikua shumë lëv që lanë në shpi Leroy Sané, për shambull. Së mues në krau të Manchester City.
Ndroj ekipin prap. E kaloj, me zdoj e kaloj.
Të shojmë
të një. Nuk dhe hynë analizë.
Ok, Sokol, atë e shkëtë.
Ndodh një herë, Sokol, që që normalisht nga që është ekipi madh, flasim për të, sepse po t'ishte do kushdo. Po t'ishte... Unë vetë jam në Hollandë, po së të bëmë përshtypje fare se Hollanda këtë punë ka. Del, rreth nga 3-0 nga 4-0, të thotë mendja do bëj namin.
Unë do t'i vjetë ditë e gjykimit.
Del Rusi ose në një tjetër.
Juve, kur do të thotë gjithë ditë. Aty nuk i kam qefu këto, vetëm sa e vetëm njonit, ndrohet. Ndrohet t'i gli.
Ndërko, së kur shkëm e ndeshjet e ditës e sotme, Senegal, Kolumbi.
Senegal, Kolumbi.
Po.
Latin.
Kolumbia,
Latin. Fiton Kolumbia, Latin. Okej, se s'po kuptoja. Japoni, Poloni.
Prapë Aziatik, edhe Japonin e kam gjetë 3 herë. Edhe se jam vonë me basit s'ka gali, Japonin zë t'i shpejt.
Okej, Angli, Belgjik.
Anglez.
Treluanët.
Dhe Panama, Tunizi.
Tunis.
Mirë së kërë.
Mirë së kërë, përshëndesim.
Shumë falemderit.
Falenderon, mirë gjofshëm.
Mirë të gjofshëm, gjithë mirë.
Oke, ishim e Sokolin.
Të fala dhe qënit, Sokol.
Leos.
Që i alternon parashikimet.
Po, pra. Mirë Leo, mirë Sokolin.
Po.
Shikojmë ato kafshojnë tre luanët anglisë, apo do bëjmë mjau. Do jenë të vërte luanë, apo do dalin këshu pas taj matë.
Do në dalin matë shpije.
Matë shpije. Mirë, kemi telefonat në randë.
Salo, përshëndetje.
Përshëndetje, të këlluat.
Mirë, me këtë qasim.
Gjevo,
mirë së erdhe.
Jelëm.
Gjevo, si të shkuan për arshikime, dje sa arritë të kapësh?
Mas më keq.
Mas më thuaj që s'ke ka për asnjë.
Vetëm një,
Brazilin besoj, a?
Ma.
Në fakt, ashtu do lëndeshe dhe dhe. Korinë
e një allo në vetë tjere të në.
Mhm.
E, edhe më...
Qatë bëjmë, qatë bëjmë.
Në la pa fjallë. Gjermania dje. Ndërko, sot, si me ndosë të dalin deshet, Senegal, Kolumbi?
Senegal, e që ka etë, ka bo, edhe pse i përvejzun, po prapëm të fitoj.
Mm-hmm. Fiton Senegal.
Senegali.
Okay.
Njësh.
Japoni, Poloni?
Japonia.
Mm-hmm.
Japonia.
Angli, Belgjik?
Qo më te, për jenë për një X, po mjë sërëm si Belgjika, po te, për X.
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 Dhe Panama, Tunizi?
Tunizia, Panamaja, Shkas.
Shkas, po, nuk pritet një fitore Tunizi sot, që mos dalë papik Tunizia.
Edhe dje u pris të fitoreja pa diskutush me Gjermanisë.
Nuk ka, po me vështirë mund të ishte Panamaja, po ndoshte me një ekip forse, me ekipet e forta karikojnë edhe ekipet
e vogla. Mobilizohen ekipet e vogla. Kurse Tunizia pritet që se e ka edhe kualitetin më të mirë se Panama.
Po, më të mirë.
Mirë Xhevo. Mund të ndodh. Mirë Xhevo, ju falënderojm.
Mirë Xhevo, mirë Xhevo.
Me
Xhevo, ndërkohë që sot për fitoren e Panamas ka shkuar vetëm Albioni dhe Mandi.
Mandi, pra dy nisha.
Të tjerët kanë shkuar ose dysh ose kemi edhe disa X-a dhe barazime për këtë ndeshje.
Po, kemi edhe X, po është e vërtetë. Diku tek 3X, 3X kanë dhënë për Panama.
Deri tani, shohim. Mirë, alo, përshëndetje.
Përshëndetje, si kaluat?
Mirë, me Panajotin?
Jo, Ildi nga Korça jam.
Ah, okay. Kështu nga Texas, pas kam shkuar keshun.
Po.
Ildi, telefonojse i ri, normalisht na merr për herë të parë.
I ri.
Po, Ildi.
Po, na ke ndjekur Ildi në emisionet e kaluara apo është hera e parë që na dëgjon?
Jo, në të drejtën sot era e parë tu live stream në Facebook,
edhe mendova të bëj. Të përshëndesim atë.
Të përshëndesim Ildi. Ildi, më thuaj, më shuaj pak kureshtin se në Korçë ka shumë tifoza gjerman. Ti je njëri prej tyre?
Jo, unë jam italian.
Ti je italian.
Spektatorët me këtë botërë.
Po, kishte mërzi dje në Korçë, kishte zhgënjim, dolëm, fillon, po qani në përruga, po.
Kranzia, komplet me qytetin, kranzia.
Okay.
Ildi, kemi dhe disa telefonues të tjerë nga Korça.
Po pra, një prej tyre ishte Panajoti dhe prandaj edhe unë nga Trova.
Është pjesëmarrës telefonues i përditshëm. Ne lozim këtu çdo ditë, kemi filluar që në datën 14 kur ka filluar kampionati botror, parashikojmë ndeshjet e botrorit dhe telefonuesi që parashikon më shumë ndeshje të sakta fiton një javë pushime çift në Antalya.
Po.
Tani
normalisht është një fazë lojës që ata që bashkon në këtë moment
janë pak baraba, duhet kënë shumë fat, duhet kënë fatin shumë me vete. Me gjitha të, ne lozim edhe për knajtësi. Parashikojmë dhe nuk ka asi gjë.
Shtu që shkojmë me rezultatet e ndeshjeve të sotme. Senegal, Kolumbi, si me ndonë se del?
Kolumbia, fiton Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Japoni, Poloni?
Japoni, Poloni, Barazin.
Si me ndonë se del Barazin?
Angli, Belgjik?
Fiton Belgjika.
Po? Dhe Panama, Tunizi?
Tunizia.
Fiton Tunizia. Mirdi, falenderoj që bërë pjesë e lojës tonë, të ftojmë që të na telefonosh dhe ditët e tjera.
Të bësh pjesë marrës në çdo emision. Mirdi, të përshëndesim dhe kalosh bukur.
Ditë të mbarë.
Ishim edhe me Ildi nga Korça, i cili ishte duke na ndjekur në përmjet live streamit dhe ne përshëndesim edhe njëherë.
Edhe gjithë ata që po na ndjekin në live stream,
patjetër, jo vetëm ata, gjithë që na ndjekin, edhe ata që na ndjekin nga radio, 104.6.
Presim telefonatën, pastaj do kalojmë njëherë në një ndërprerje të shkurtër publicitare.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me Xonin flasim?
Po.
Xoni mirë se erdhe.
Xoni,
dje nuk ke gjetur asnjë, më duket.
Jo.
Edhe pse skema jote dhe analiza që na bëri ishte mjaft interesante, nuk rezultoi. Hodh poshtë komplet.
Na dojë konkret
Gjermania.
Zoni kishte parashikuar që Meksika dhe Gjermania do avancojnë
do
në tej.
Do vazhdonin.
Meksika
ishte
e para
X
dhe
në fakt për Suedi.
Meksik, Suedi.
Po pra,
ka qenë X edhe për Brazilin me sa më mund, ka qenë X. Ndërkohë ka qenë për fitoren e Gjermanisë dhe Zvicrës pastaj.
Fitoren e Zvicrës.
Okej, Zoni, vazhdojmë
me rezultatet e sotme.
Me mend në kokë që se jemi mirë prap, si më thon, jemi lart me parashikime, por
Senegal, Kolumbi.
Po, Kolumbia.
Fiton Kolumbia. Japoni, Poloni.
Në vëdi, më s'ka dhe një budalik bishë, po... Të shkëvoj Japoni, s'kaj.
Oke, okay, njësh. Angli, Belgjik. Angli, Belgjik.
Fiton Anglia.
Fiton Anglia. Dhe Panama, Tunizi?
Fiton Tunizia.
Fiton Tunizia. Ok. Zonit, falenderojm. Suksese, mirë gjofshem.
Gjithmirat.
Ishim dhe me Zonin, një tjetër telefonues i rregullt, shkëputenim për një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, ndërkohë linja është e lirë, ju vjen telefononi në 069-4102, rikthehemi pas pak. Travel Radio 104.6 FM. Publicitet. Në datë 29 qershor, emisioni më i ndjekur radiofonik Rusi 2018 do të zhvendoset nga Studio Radio Travel në stendat e Vast Tour, në Fan Zone, në sheshin Skënderbej. E jani na takoni aty. Merrni një kupon nga Vast Tour dhe përfitoni 5% ulje për çdo udhtim që do të bëni gjatë kësaj vere. Për më tepër, i pari që parashikon 8 ekipet që kalojnë në çerek finale të këtij botërori, do të fitojë një fundjavë çift në hotel premium me 5 yje në Golem Durrës. E jani në Vast Tour Fan Zone, më datë 29 në sheshin Skënderbej dhe luani për të fituar pushime. Oferta e ditës nga Vast Tour për pushimet verore me charter në Antalya vjen sot për Haidar Pasha Palace me 5 yje në Alanya. Përfitoni sot 15 deri në 30% ulje për akomodime ultra all inclusive në periudha të ndryshme gjatë sezonit veror. Kontaktoni me agjencin tuaj të udhëtimit partnere Vast Tour ose rezervoni direkt duke klikuar në vast.al. Haidar Pasha Palace. Join us. Love Vast.
Russia World Cup 2018.
Jemi rikthyer sërish në Rusi 2018 pas një shkëputje të shkurtër publicitare dhe kemi një telefonues në linjë i cili është duke na pritur. Alo, përshëndetje.
Mirë dita, si kaluat?
Mirë, faleminderit. Syla, mirë se erdha.
Mirë se gjeta.
Si kalon? Mirë.
Mirë në fund.
A u shërove? E morë veten, ë?
E mori që dje Syla.
Bravo, të fare.
Prek puna, prek puna. Dje Syla ka gjetur vetëm Brazilin.
E vetëm një kam gjetur gjendë në fund të drejtën. Isha kaq dësim të Meksika, sa jam zgënjur jashtë.
Edhe unë me thënë të drejtë jam zgënjur dje nga Meksika. Ndoshta gati më shumë se nga Gjermania ishte e papritur, por
3-0.
Por edhe të surprizuar nga Suedia, mos ja ulin vlerat Suedisë, edhe Suedia një skuadër me vërtet mjaft e fortë dje.
Jo, jo, shumë mirë, po nuk u paraqit një dorë që më damush, mendon që mund të konkurrojë Meksikën.
Po pra, se e Meksikë që pa me Gjermaninë fillim tani po tek se ka fajin Gjermania, sepse Meksika luajte me Gjermaninë, gati u bë frikshme. Ku erdhi puna u zbërthye me Suedin.
E treja në katësh e pa diskutim Meksikën.
E shikon në katësh e pa diskutim?
Jo, e kam parë para kësaj ndeshje.
Meksika përballet me Brazilin në raundin tjetër. Syla dhe besoj
tash e ka marrën qafë vetën ajo. Ka marrën qafë, me gjithat jam me thamë të dajte nuk po kupto se cilë ekip është i garantum që të rash.
E vërtet është. E vërtet, janë me
absolute. Fillimi ishin pak më të lehta. Tanë u ndërlipuan kaq shumë sa nuk di se ose çfarë mund të parashikoj kush. Nuk e di. Gjermania dje të eliminohet në atë formë katastrofë.
E vërtet, Syla, me të vërtet zhgënjeu dje shumë Gjermania. Mirë do të
3-0 e Gjermania 2-0. 2-0. 1-0 se një ishte.
Pa, një gol ishte në minutat e fundit kur Neuer e kishte braktisur portën.
Gol i çuaj garoj.
Shënohet.
Po normal.
Mirë, Syla, do të vazhdoj me parashikimet për ditën e sotme, si të duken takimet?
Shumë bën për të parashikuar shumë të vështira.
Të vështira. Fillojmë atëherë.
Ato në fakt 70% kanë zgjidhur.
Mm-hmm. Bo, jo, në te grupi po, fundit, te grupi H, mbeten në loj tre skuadra. Kështu që
grupet janë edhe Anglia janë zgjidhur
tek Anglia, tek Anglia të dyja do të luajnë në 1-16. Mirë, fillojmë atëherë Senegal Kolumbi.
Dysh.
Pra, fitojnë latinët. Sot Japoni Poloni
X.
Angli Belgjik
X.
X ndaj në paqe dy skuadrat që kanë kaluar tashmë dhe Panama Tunizi Syla.
X.
X. Dhe Panama, Tunizi.
Treba e zime për sylën, të shojmë nëse do të.
Po, është një kombinim
që lloj, e vërtet.
Një kombinim që nuk e ka bërë njeriu më lart. Është
drejtë me logjik. Po ju lëm të na pikë kot.
Po ju lëm të na pikë.
Ka se ka në ambicia Tunizia më mirë që ta ndajnë nga i pikë të dyja.
Mhm.
Belgjika po nuk ka se pse rivalizon Anglinë sepse të dy janë të dalë, të dy janë mund të dëmtohen, mund të marrin kartona, nëse do në qërë janë në vata pa.
Ne, pa.
Kusen, vetëm, në një janë pak si dëshim, po nga që nuk bojë që shkojmë shtip, pa asip ik, e lashik.
Mhm. Okej, Stylat, falenderojmë, dhere të një ke 22 parashikimet sakta.
Faleminderit. Okay, ishim me Sylën, një prej telefonuesve dhe lojtarët
më të fortë,
më të rregullt dhe më të fortë të lojës tonë. Okay, vazhdojmë 069-4102. Tashmë do të jetë fluksi telefonatëve, mbas janë gjithë lojtarët e lojës pa marrë ende në telefon.
Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje. Si kaluat?
Mirë.
Faleminderit.
Me Donën apo jo?
Po, me Donën.
Mirë se erdhe Dona. Edhe ti dje, si shumë të tjerë, besoj je penalizuar nga rezultatet surprizuese.
Por Edona dje
vetëm një. Dhe ke arritur në kuotën e 24 parashikimeve.
Po 24 është shumë mirë Edona.
Shumë mirë është Edona.
Nëse do të kishte gjetur edhe në një
faktikisht në dieshme do të thotë që ne kemi organizuar
do të jetë një femër.
Ka qenë një femër në tre vendet e para, gjithmonë.
Urime Edona, se deri tashmë një konkurrente mjaft e fortë. Ja treguar, po.
Sot kemi 4 ndeshje të tjera, po. Nuk e di se si ishe, si mendon se do dalë apo do luash, le të themi kështu, ta provojmë një herë.
Ta provoj një herë se kështu duke bos skema si janë të dalë.
Okej.
Mundon bëj skema dhe i çaj
fare.
Atë është Senegal, Kolumbi.
Kolumbia.
Fiton Kolumbia, Japoni, Poloni.
Japonia.
Mhm. Angli, Belgjik.
Kjo më duke shumë deshe e fort, po sem Belgjika.
Fiton okay. Belgjika.
Dhe Panama, Tunizi?
Tunizia.
Fiton Tunizia.
Ok, Edona.
I kishe okay. Shkruar o konsultove me dikë, apo i vure
shumë në momentit?
Vetë.
Dhe të njësi me mëndje në vetë që ka esur Edona?
Po, shumë mirë ka esur. Mirë, Edona.
Ishala mirë dhe sot.
Mirë më mirë të bëhet.
Mirë,
të përshëndesim Edona.
Mirë gjofshin, faleminderit.
Mirë gjofshin.
Nishim okay. Dhe me Edonën dha dhe ajo parashikimet e saj. Ndërkohë që ditën e djeshme ka pasur përveç një loje shumë të fortë në fush, edhe një përballje mes tifozëve serb dhe brazilian.
Janë
përleshur në stadion po. Me grushta, është dashur ndërhyrja e heroeve që kanë marrë sigurisht tifozët që kanë shkaktuar këtë përleshje dhe mësohet se nga ky sherr është lënduar vetëm një vajzë e cila gjendej aty pranë një tifoze. Nuk i dihet pse ka nisur sherri normalisht mes tifozëve dhe nis sherri, por kanë
bërë shqiponjën brazilianë
edhe aty në stadium. I pari rast që është shënuar
incident brenda stadiumeve,
po,
sepse so jashtë mund të ketë pasur edhe përleshje
të tjera. Kemi telefonat e radhës, alo, përshëndetje.
Shëndetje.
Me Marilenin.
Si kalove, mirë?
Mirë, po.
Dje ke gjetur vetëm Brazilin surprizues ditë e djeshme edhe për ty.
Pse Suedia me Meksikën si e kishte parashikuar?
Ka parashikuar fiton Meksika.
Fiton Meksika.
Okay, fiton Gjermania, fiton Zvicra. Mirë, Marilen, ti vazhdo, ti jesh i pari, të tjerët të ndjekin, ti nuk duhet të humbësh, mos i lësh të tjerët që të afrohen, kjo është puna jote. Vazhdojmë me parashikimet e sot me Senegal, Kolumbi.
Fiton Kolumbia.
Fiton Kolumbia dysh. Japoni, Poloni.
Fiton Japonia. Qoftë fiton Polonia vetëm për prestigj, domethënë për.
Po. Fiton Japonia. Angli, Belgjik.
Fiton Belgjika.
Fiton Belgjika dysh dhe Panama, Tunizi.
Tunizia.
Fiton Tunizia? A fiton Tunizia?
Fiton Tunizia.
Po,
ne kemi dy dysha sipas Mariglenit dhe një është të sfidës Japoni-Poloni që fiton skuadra japonisë.
Okej. Okay. Mariglen, me skem apo me parandjenjë këto parashikimet e sotme?
Si edhe herë ditë.
Me skem apo me parandjenjë këto parashikimet që dhe sot?
Me parandjenjë.
Me parandjenjë. Okej. Okay. Mirë, Mariglen. Faleminderit që ishe pjesë e lojës tonë edhe sot. Gjithë mirat. Okej. Okay. Ishe me Mariglenin.
I cili dha dhe ai parashikimet e tij për ditën e sotme, të shohim, Ndërkohë për sa i përket konkurrentëve të tjerë që janë në top list, që nuk na ka telefonuar akoma,
është Riku, Sagamar për shembull.
Panajoti, Xhelali,
Ismaili, Spati.
Po Panajot, po, mos e dësh të gatuam me Ildin.
Panajot, mirë se erdha.
Mirë, si ka nisur dita për ty, mirë?
Mirë, shumë.
Ndeshjet e djeshme i pesë, si të duken?
Po, në Gjermania nuk e prisnim.
Nuk e prisnim. Po Suedin, si të duken
Brazilin, ka gjetur Panajot i dje?
Po. Po ndërkohë prit një skuadër që të avancojë deri në çerek finale Suedia, një surprizë të këtij botërori.
Po më lloj shambërdë tani nuk jam treguar shumë mirë, domethënë nuk kam dolën surprizë, por derisa ai eliminuan dhe Italinë.
Është vërtetë, domethënë e kanë nisur që në kualifikuese eliminuan Italinë, eliminuan Gjermaninë, tashmë ndeshën me Zvicrën. Me të vërtetë një skuadër mjaft simpatike ajo e Suedisë. Sot si i shikon ndërkohë Panajot të komplikuara dhe sot apo jo?
Po më han janë tashmë luftojnë përveç Polonisë që ka dalë. Edhe ato që luftojnë për të parë.
Po, po.
Atëherë Senegal Kolumbi.
Senegal Kolumbi, fiton Kolumbia.
Po. Japoni Poloni?
Japoni Poloni, do shkoj për dy fiton Polonia.
Fiton Polonia.
Po. Angli Belgjik.
Angli Belgjik. Je
Mundia. Football is coming home, Panajot. Do vinë shtëpi futbolli.
Dhe
Panama
tunë. Ka prekur shumë rrugë. Pa
66-ën. 66-ën.
Dhe Panama Tunizi?
Fiton Tunizia.
Fiton Tunizia dysh.
Okej, Panajot, falenderojmë. Mirë djofshim.
Gjithë të mirat Panajot. Mirë djofshim, sukses.
Panajot ka 21 parashikime të sakta deri tani.
Mirë, pra, po mbetet gjithsesi
tek lista atyre që kanë më shumë.
Mbi 20.
Okej, atëre presim telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje.
Po, përshëndetje.
Me kë flasim?
Mondi.
Mondi, mirë se erdha.
Së gjitha.
Edhe ti si gjithë të tjerët besoj dje je zgjënjur nga Gjermania apo jo?
Po jam tifoz i Gjermanisë gjithsesi.
Okej.
Nuk e më ndonjë. Është
Mondi dje ka gjetur dy parashikime, Suedin dhe Brazilin.
Ka gjetur Suedin.
Urime Mondi
sepse ka gjetur dy.
Mondi, ja ta shofi Jola.
Atëherë Mondi duhet të jetë tek
12 pik. Ne ç'po sho.
12 ka Mondi.
Po sepse është tek lista e dytë.
Tek lista e dytë, okay. Prandaj po zgjem Mondi ke 12 parashikime të sakta.
Pa
12, po.
Në çfarë vendi jam?
Në
tash nuk është në vendin, kemi ndarë me 20 për momentin, ndoshta më pas do të ndajmë edhe me vende.
Te 20 parë do jetë.
A kam në si e shpresë?
Jete 20 të dytët. Po te 20 të parat.
Marin Glini ka 27.
Vendi parë ka 27. Kështu që megjithatë,
avash.
Ka, është pushim jemi.
Je 15 parashikime, domethënë mbrapa, por që
Ne do i gjem sot të katërt të tani. Duke si del Senegal Kolumbi.
Rregull, do të bëj sakrificë më të madhe. Do të gjem gjitha.
Jepi, Senegal Kolumbi.
Senegal Kolumbi një Brazil.
Brazil. Japoni Poloni.
Japoni.
Fiton Japonia.
Fiton Japonia.
Angli Belgjik.
Jam tifoz anglez. Por Belgjika është më mirë.
Jo. Fiton Belgjika atëherë.
Ka shfer po, play do bësh? Dysh.
Kjo luhet lart me kartonat.
Do mundojnë kartona, po zgjonë pse
të bëj sa më shumë karton, të marrin sa më shumë kartona të verdh që të dalin të dytët.
Panama Tunizi.
Për Tunizin.
Dysh.
Okej, okay, Mondi, po, falenderojmë.
Edhe në qoftë se u mbasim sot me Belgjikën, mos nuk duhet të mërzitemi sepse kemi një rrugë më të mirë pastaj.
Jo, si ka që si Gjermania nuk përfundon.
Po, jo, si Gjermania, jo. As si Italia. Mirë, më.
Falenderojmë Mondi, mirë djofshëm.
Gjithashtu mirupafshim.
Gjithmirë. Ditë të mbar.
Ishim në Mondin nga Vora.
Ende nuk na ka telefonuar Nikolini.
Ja do të marrim tani. Okej, alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Shpati jam.
Shpati, mirë se erdhe.
Me gjitha, si kaluat?
Mirë, Shpati, faleminderit. Ti si kalon, mirë?
Mirë, e shumë punë.
Në pon, në pon.
Duhet t'ju arju me kufi në vesh.
Falenderojnë.
Falenderojnë, Shpati.
Mirë që t'lën. Mund t'onë
edhe... Kam të orën 12, vetëm...
Po.
Për edhe linja është bërë shumë e vështirë për ta kapur.
Sidomos në pjesën,
tashin në pjesën e fundit. Fillimisht ishte pjesa e parë e vështirë e misionit, tani është bërë pjesa e fundit,
pasi strategjia po rrim për në fund.
Rrim për në fund, letra dëgjoj se çfarë bëhet një herë në mision, pastaj dy rezultate ka gjetur dje Shpati, Zvicrën dhe Brazilin, kurse paradite jo. Po, pastaj paradite Meksikën dhe Gjermaninë nuk i ka gjetur.
Po kishte rëndit të gjetë di ato.
Mi, Gjermanin spritej, po Suedin kishte edhe nga ata konkurentë të cilët e kishin luajtur për fitoren e Nordikve.
Zoti vetë tha për Gjermanin, nuk e di si do ria ndeshje.
Mi, nuk e di si më shpëtoj. Sot si do shkojmë, Shpati, Senegal, Kolumbi?
Jam për Kolumbi në fakt.
Dysh. Japoni, Poloni?
Tu do rezikojnë qik me një X.
Po?
X.
Angli, Belgjik?
Kam qef shumë ata Anglin, po... Po e, po e luj një X edhe këtu.
X.
Okay. Dhe Panama, Tunizi?
Dysh.
Fiton Tunizia, dysh. Okej, okay, Shpatit, falenderojmë.
Një falenderojmë.
Gjithë të mirat,
Shpatit. Mjërë të gjofshim. Okay. Ditë mbarë.
Ishme me Shpatin, i cili a i dha 2X edhe 2-2 për ndeshjen e sotme. Mirë të... Përsa i përket konkurrentëve, po shoh që Davy është ai që është edhe tifoz me Belgjikën dhe sot
edhe Majlinda sa ka telefonuar. Alo, përshëndetje.
Apo telefonoj Majlinda.
Mirë se erdhe Majlinda.
Edhe sot ku po bënim apelin, ë?
Majlinda
s'ka pa linjën në fakt.
Majlinda s'merr asnjë mungesë, sa i përmendim emrin direkt.
Jam si atë zësi që sa po i përmendet emri shfaqet e dera.
E po. Malinda, dje si të shkuar
vetëm Brazilin.
Vetëm Brazilin, a? 18 parë shikime. Deri tani. Okay. Do, sot si do shkoj Malinda, Senegal, Kolumbi?
Mendoj për një fitore të Senegalit.
Fiton Senegali. Japoni, Poloni?
X, Brazil.
Po? Angli, Belgjik?
Dëshoj shumë të Anglia, po do jap një X më te, përse e Belgjika më duket mirë.
Dhe Panama, Tunizi?
Tunizi, fitore Tunizia.
Fitore Tunizia, okej, okay, Malinda. Dhe besoj se e duke e rrugës, apo...
Rrugës,
e duke e të. Dëshoj është. Ate rrugë të mbarë.
Rrugë të mbarë.
Gjithë të mirë.
Gjithë të
mirë. Gjithë të mirë.
Presim telefonatat e Enriku, David, që nuk na kanë telefonuar ende nga nga telefonuesit
që kanë
shumë parashikime të sakta, ndër ku parashikuesit.
Parashikuesit janë. Parashikuesit e fatit. Ja, pra kemi telefonat në radhë.
Alo, përshëndetje. Përshëndetje,
si jeni?
Mirë, faleminderit. Me kë flasim?
Me Aleksandri.
Aleksandri, mi se erdhe?
Mi se u gjeta.
Aleksandri na telefonon nga Durrësi. Apo ja.
Po,
është telefonues i rregullt Aleksandri.
I rregullt, ditëve të fundit është bërë pjesë e lojës sonë. Aleksandri, ditën e djeshme, si të kanë shkuar parashikimet? Një koment për ndeshjet? I prisnje, u zhgënjeve nga Gjermania, Suedia si të duk?
Faktikisht nga Gjermania prisha fitore se unë si tifoz me Brazilin dosha që të ndeshte Brazilin me.
Ah, doje një hakmarrje të ëmbël ti post.
Duhet të prisni faktën edhe 40.
Po do me thënë Zvicrën e prisha barazim, edhe i qiksi dramatika i barazimin në fund po e prisha.
Po.
Edhe Brazilin do me thënë që s'kisha dyshime.
Nuk kishe.
Jam edhe
2-0 dje një fitore me rezultat të pastër. Goli parë ishte një sulme dhe mjaft i bukur, le të themi, një pas e mrekullueshme ajo e Filipe Coutinhos, i cili duhet të thën Aleksandri që deri në këto momente është futbollisti më i mirë tek skuadra e Brazilit. Ëh, si e mendon?
Nuk e pritsha në aq formë, po deri tash i ka treguar gojja mirë.
Është më lart se Neymari. Të paktën për mua është më lart deri në këto momente. Të shohim.
Ka treguar goxha formë të mirë, nuk e prisha faktikisht këtë botor se edhe te Barcelona nuk është se ka shkëlqyer shumë.
Po mirë, është fillimi me Barcelonën pas transferimit nga Liverpooli, kështu që do kërkon kohë tek ekipi i Katalonjës. Mirë, ne do të vazhdojmë me parashikimet për ditën e sotme, Aleksandër. Senegal, Kolumbi?
Fitore Kolumbia.
Kolumbias. dysh, do ham banane çunat e Kolumbis. Do ushqim i mirë para ndeshjes.
Banane të mbushura me banane. Se më dihet banane.
Banane si Maradona.
Si Maradona.
Si Maradona.
Japoni, Poloni.
Ja kam frikën barazimit, po fitore për Japonin.
Njësh. Angli, Belgjik.
X.
Një X.
Dhe Panama, Tunizi.
X.
X. Dy barazime atër. Ok, Aleksandër, të falenderojmë. Ditë të mbarë, mirë të gjofshëm.
Faleminderit, e kalosh dhe ti sa më mirë. Kemi
kohë edhe telefonuesve të tjerë që duan të bëjnë pjesë e emisionit, pasi kemi hyrë këtu në 10 minutat e fundit të emisionit. 069-4102, mos mungoni, sidomos ju që keni më shumë parashikime të sakta që të jepni 4 parashikime tuaja për sot. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Roland.
Roland, mirë se erdhe.
Mirë se erdhe, Roland.
Mirë se erdhe. Me zërin sot, ka shumë telefonuar.
Po.
Do të pak vështirë.
Mesazhi herë pas shtyrë, nëse nuk ka në telefon, nuk e di funksionon mesazhi.
Jo, nuk funksionon mesazh, por duhet të
njesh me zë sepse duhet të regjistrohen sigurisht edhe telefonatat.
Për çdo dyshim që mund të ketë ne apo kushdo telefonues, se emisionet të gjitha regjistrohen dhe postohen në faqet e radios, prandaj parashikimet duhet të jenë me anë të telefonit, me anë të zërit.
Edhe ishte vështirë për ju kapur.
Po gjithsesi arritën në kohë. Japim parashikimet Roland, duke qenë se jemi minutat e fundit, ashtu si ti mund të ketë vetë tjerë që duan japin.
Ka të bëjmë radhën e tjerë, mendoj për Kolumbi mendoj X.
Fito, del barazim me Senegalin, po? Japoni, Poloni?
Me i fjallë të 3 x, vetëm Tunizia 2.
Vetëm Tunizia 2.
3 x, mirë, interesante. Interesante shumë parashikime.
Kënë djekë Roland faqen, si jeme parashikime, mirë?
Gje vetëm 2 avita që të kapja.
Okej, okej, mirë Roland, të rojnë fatë, gjithë mirat.
Mirë gjofshem.
Gjithë mirat.
Ok, 069-4102 përfitoni nga 10 minutat dhe fundit të emisionet për dhënë parashikimet tuaja, për të vazhduar lojën tuaj, kush është në lojë dhe për të bërë pjesë e lojës, kush nuk është pjesë e kësaj lojë për të fituar pushime në Antalya. Alo, alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Me Kristinë.
Me Kristina. Mirë se erdhe. Edhe ti Kristina me zi e kape linjën?
Po.
Dje si të shkuan parashikimet?
Në fakt, për ndeshin që më ka ardhë më shumë minat, ka qenë me Gjermanin se kisha vendos barazim.
Në minutat e fundit.
Nuk erdhe.
Se kisha të kapur, kur bëri 2 gol Koreja, pasaj bëshkatroj.
Po.
Nuk ka gjetur asnjë ndeshje dje, Kristina.
Interesante, sepse deri në fund ishin 0-0.
Po.
Edhe Zvicra në fund fare, pas aprishur Kristinas, që ka bërë gol Costa Rica. E po, kështu është kjo po.
Mirë, të urojmë suksese ditën e sot me Kristina. Të dalësh mirë, të ndajesh mirë sot.
Atëherë Senegal, Kolumbi.
Senegal.
Fito Senegali. Japoni, Poloni.
Japoni.
Po, Angli, Belgjik.
Belgjik.
Dysh.
Dhe Panama, Tunizi.
Barazim.
Barazim. Okej, Kristina, falenderojmë, ditë të mbarë, mirë gjofshim.
Mirë gjofshim.
Presim sërish telefonata tuaja, ka ende lojtarë që janë bërë pjesë e emisionit dhe duan të japin parashikimet e tyre në 069-4102. Edhe Kristina, një tetër telefonuese e rregullt me 11 parashikime sakta ishte pikërisht në këtë moment. Ka qenë një botror që nuk ka bashkuar vetëm skuadrat e futbollit, por edhe fëmijët. Kanë qenë më shumë se 1500 fëmijë nga gjithë bota që janë bërë pjesë e projektit Futboll për Miqësi. Por për këtë projekt i cili ka përfunduar ditën e djeshme, ka zgjatur 10 ditë, do të flasim vetëm pas pak. Alo, përshëndetje.
Përshëndetje.
Me kë flasim?
Me Enrikun.
Enrik, mirë se erdhe.
Mirë
se vjeta. Enrik, nga zëri dukesh
down komplet.
Down sot. Është e vërtetë?
Enriku di si ka shkuar.
Apo thjesht është përshtypja jone e gabuar?
Jo, më zi ka pa linjën.
Okej. Enrik, ditën e djeshme nuk e di, më duket dy.
Gjetur Suedin. Suedin, po vetëm Suedin.
Do të thotë se Brazilin si e ka
vënë? Ka vënë një serbin, ka luajtur.
Ka luajtur me
Serbinë.
Ishte e gabuar.
Ishte vetëm.
Mirë. Enrik, do vazhdoj me parashikime për ditën e sotme, duke qenë se jemi në minutat e fundit, në limite. Senegal, Kolumbi.
X.
Po.
Japoni, Poloni.
Dysh. Angli, Belgjik.
Njësh, fiton Anglia.
Fiton Anglia dhe Panama, Tunizi.
Fiton Tunizia, dysh.
Tunizia, dysh. Mirë, Enrik, të falenderojmë për parashikimet e tua dhe të urojmë gjithë të mirat.
Mirë të gjofshim.
Ishim edhe me Erikun ndërkohë që presim telefon, pa, telefonata tuaj
pas kemi 5 minutat e fundit e emisionit, po presim sërish telefonata, padyshim sepse kemi ende lojtarë që nuk
kanë telefonuesit e rregullt pikërisht, lojtarët e rregullt të Rusi 2018.
Edhe David të bëhet pjesë e emisionit, ë, kemi bërë disa arsye.
Jo, po jam shumë kurioz të shikoj të dëgjoj parashikimin e Davidit në sotme pasi
Angli-Belgjik.
Dhe nuk e di se un kam duke qenë tifoz anglez në rrjetet sociale, gjithë tifozët anglez kërkojnë humbje në Angli sot. Nuk e di si e shikojnë tifozët belgë, a kërkojnë edhe ata humbje.
Se mendoj kështu.
Përshëndetje.
Po, përshëndetje.
A Davi?
Davi, ku jemi ne? Ku jemi ti?
Në fund e ka praja, linjën kam gjithë orë se ka vjen dot
para. Çfarë thua?
Ka ngarkes, ka ngarkes.
Në fillim kishe bërë ndonjë plan që të merre këtë nga fundi për të dëgjuar të tjerët? Se në fillim, ishte pak i lirë linja në fillim.
Edhe mendova. Nuk ta zgjidh në fillim, tu ishe kapsha më shpesh linjën. Ne kam pikë nga fillimi, tani s'po kap dot as fund.
Tani është vështirë
sepse telefonatat nga fundi më sa duket tani.
Jo, janë.
Kështu që edhe kjo skema për ta lënë për në fund nuk duket aq e mirë sepse mund të rrezikojmë si rasti ilit që nuk na mundi djen ndonë telefonat.
Po.
Okej, atëherë Devi, shkojmë me parashikimet për sot, Senegal Kolumbi.
Besoj se fiton Kolumbia një dyshik të kështu.
Një dyshim, të?
Dyshi lodhur, oke.
Japoni-Poloni.
Japoni-Poloni një ikse, se ja kam frikën Poloni se mund dodi nëj tre pikë shu sa
bosh. Me ikse u mërë tre pikë, ja.
Po mirë.
Apo te ikse nuk shumë më tepër, se s'do mundet, thot.
Tre pikë në total, ndosht, jo.
Jo, se nuk mërë asi pikë. Okej, okay, X Japoni Poloni.
Angli-Belgjik.
Tani këtu.
Ekipin
ton sot.
Tu Davi.
Tu, domethën do flas vetëm si tifoz, do flas fare kështu.
Po.
Pas edhe nëse Belgjika domethën, po kualifikoa bio me Kolumbinë, me Senegalin varet domethën atje.
Ose me Japonin.
Dilte, domethën nëse dilte në vend dytë Belgjika, kishte shanse që në çerek finale pas dilte o me Zvicrën
ose me Suedin. Është ajo që shpresoj unë.
Ja,
domethënë që thua më mirë të fitoj Anglia se nuk u mbet gjë Belgjika, përkundrazi fiton nga kjo gjë.
Domethënë unë domethënë shpresoj sot që Belgjika o tumbi të barazoj.
Domethënë këtu është sfida e parë që ne kërkojmë humbje.
Kërkojmë humbje.
Si tifoz.
Unë si
tifoz.
Unë si tifoz anglez.
Tifoz
anglez, po. Është e njëjta logjikë që përmendi
edhe
Davi.
Edhe anglezët lozin për ta humbur ndeshjen, edhe belgët për ta humbur ndeshjen.
Atë do ta humbi një barazim mirë do ishte se me prap Anglia me vendin e parë si
do. Po, një barazim, po Davi mund të luajë me kartonat verdh, ë?
Po, po, po shpresoj tash që ta bëjmë
sikur.
Gjithsesi Devi, unë uroj që sot të kemi një football entertainment. Le ta lëmë miqësore, po të jetë miqësore me gola. Pra, pse jo 2-2, pse jo 3-3 dhe të mos jetë ndeshje e mërzitshme si Francë tani më.
Si lam këtë si përfundim? Si lam si përfundim? X e lam
këtë? X, pasoj te X.
Okej, dhe Panama-Tunizi?
Panama-Tunizi, besoj tek Tunizia, me qenë se ka lojtar çik
më në fakt.
Dysh.
Panamaja.
Mirë David, okay,
David,
të përshëndesim.
Faleminderit.
Mirë dëgjofshim.
Okej, edhe 4 minuta kemi deri në mbylljet e emisionit.
Do japë në 1 minutë shtesë arbitri për ditën e sotme, kam shtypjen. Ë? Arbitër
069 4102 është numri ynë. Luajmë për të parashikuar ndeshjet e këtij botërori dhe fitojmë pushime në Antalya. Ndërkohë që nesër nuk ka ndeshje, nesër do jemi në Fan Zone, në stendin e Vastur, ku përveç se do merrni kupona të Vastur për të përfituar 5% zbritje në çdo udhëtim që mund të keni në mendje të bëni gjatë këtij sezoni veror, do keni një kontrabilet ku aty do të mund parashikoni 8 ekipe çerekfinaliste dhe nëse i gjeni sakt, atëherë do fitoni një fundjavë
në Premium Beach Hotel.
Premium Beach Hotel me 5 yje në Durrës. Alo, përshëndetje.
Alo, përshëndetje.
Po, me kë flasim?
Nga Berati.
Po, me kë flasim?
Si quhesh, lutem?
Dashi. Po, telefonuesi i ri, Dashi.
Po, i telefonuesi i parë i ri për ditën e sotme, më duket.
Jo, kishim dhe Ildin nga Korça.
Ildin nga Korça, po.
Po, Dashi, na ke ndjekur në emisionet e kaluara apo sot na dëgjove rastësisht për herë të parë?
Kam një dy ditë.
Okej, atëherë ja ke idën lojës. Kështu që menjëherë duke qenë se jemi sekondat e fundit, japim parashikimet për sot dhe duke shpresuar që të bësh edhe pjesë edhe ditë të tjera që të flasim më shumë apo jo. Ndërkohë Senegal-Kolumbi, si mendon se del?
Nis.
Fiton Senegal.
Japoni-Poloni.
Nis.
Fiton Japonia.
Angli-Belgjik.
X.
X.
Dhe Panama-Tunizi.
Panama-Tunizi del
2. Fiton Tunizia.
Alo. Ja, ku ishte dhe sinjali që emisioni ynë për sot mbaroi. Bledi.
Bëjmë
fjala për